Alboan gaukazuz, Bizkai Irratia.
Gure gizartea gero eta anitzagoa da, gero eta herrialde, hizkuntza, kultura eta jatorri gehiagoko jentean nahastean bizi gara urreko inguruetan. Baina naiz eta herrialde, hizkuntza, kultura eta jatorria aldatu, belaunaldi batek hurrengoari transmitidu gura deutzesan balio asko, berdinak dira, eta hain zuzen be horixe da Labairu Fundazioak Bilboko udalarentzat egindako Mundu Bete Jai proiektuaren bitartez erakutsi gura izan dana. Ziortza Artabe, Labairu Fundazioko kide daukagu telefonaren beste aldean, Ziortza, eguerdion.
Eguerdion.
Proiektuaren izenburuari erreparatuta, geugaz bizi diran beste kultura batzutako jaiak landu dozu ez da?
Hori da, bai. Bueno, Bilbon eta inguruetan bizide den komunitate desberdinetako jaiek aztertu dugu. Eta jaiek segaitik jaiek, ez da, ba, jaiak munduko kultura taleku guztietan ospatzen direlako. Orduan pentsauen duan, ba, ospakizunak komunitate desberdinen artean zubiak eregiteko ba, modu ona izen leitekela. Bai, alkar ezagutu eta alkar ulertzeko modua.
Zein izan da proiektu honen helburua?
Bueno, hainbat helburu daukaz proiektuak batetik, kulturartekotasuna bultzatzea, gero bestetik kulturak desbardin baizen bardin egiten gaituela erakustea, ze proiektu honek balio izan dozku itxuraz desberdinak garan kulturen artean ba berdintasunak dagozala ikusteko. Ez da, zuk esan dozu, hizkuntzak hizkuntza eta kultura kultura ba, komunidadean bizitzeko arauak, moduak eta sinizkerak, ba, kultura gehienetan antzeko balioetan oinarrituta dauzela. Eta gero, azkenik, euskerea beste hizkuntzetako hiztunentzako zubia izetea be gure izen dugu, ba, lekukotariko batzuk euskaldunak dira. Orduan, bueno, azken batean helburua izan da hori, zubiak eraikitzea kulturearen eta hizkuntzaren bitartez.
Eta zein izan da lana egin alizateko prozesua?
Bueno, proiektu honetan lehenengo, bueno, aztertuko genduzan zei jaiak aukeratzea izan zen. Ez da, horretarako erakunde desbardinetako ba, teknikari eta adituakin hartu emonetan jarri ginen, ba, Bilbon eta inguruetan ospatzen ziren jaien barri eukiteko. Orduen lehenengo, ba, Bilboko udalagaz eta biltzen alkarteagaz, jarri ginen hartu emonetan, eta probat eurek bideratu gindu eza ba, beste elkarte batzuek janazta. Eta gero, elkarte horretako kideek, ba, bueno, eureri lanaren barri emon geuntzen, eta ba, kolaborazioa eskatu, eta beraien bitartez ba, lortu genduzan, ba, batetik jaiei buruzko informazioa, eta gero ba, algarrizketatzaien ba, kontakturik gehienak. Eta gero, ja, behin jaiak aukeratuta, ba, apur bat informazioa bildu genduan, ez da apur bat dokumentau, jaiaren nontik norakoak jakiteko, eta azkenik ba jaiak eurak bueno aukeratuta egon zirenean ba grabatu egin genduzan bai.
Sei jai aitatu dozuz, zeintzuk izan dira aukeratutakoak, Ziortza?
Bueno, azkenean ba erabakia izan zen grabetea Txinak urte barria, musulmanen Eid al-Fitr jaia, Ramadanaren akaberan ospatzen daben jaia, Kameruneko Gondo jaialdia, Mexikoko Hilen eguna, Errumaniarren egun nazionala eta Kolombiako kandelatxoen jaia.
Azken hori, kandelatxoen jaiari buruzkoa, horretarako Labairu Fundazioak Latina Amerikarren pastoraltzako alkarteagaz egin daun lan. Zer ospatzen da jai horretan, kandelatxoen jai horretan?
Bueno, kandelatxoen egun eurek Dia de las Velitas esaten deutzi egunari, Kolombiako jairik handienetako bat da, ezta, abenduaren 7 ospatzen da, eta egun horretan Ama Virgina Sortzez Garbiaren jaia celebretan dabe. Berez, urrengo egunean 8 da Ama Virgina Sortzez Garbiaren eguna, baina kolombiarrek lekurik gehienetan, ze gero lekuen ba igual beste egun batzutan ospatzen da, baina gehienek bezperan ospatzen dabe. Eta gero egun horretan gainera moten deutzi hasierea ba gabonetako jaiei zehostean baiaren 16tik aurrera bederatzi burrenak etorriko dira, eta Mariak eta Josek Belenerako egin eben ibilaldia gogoratuz, eta gero azkenik Jesusen jaiotza.
Eta kanderatxoen jai hori, zelan ospatzen dabe bertan, Kolombian, jatorrizko herrialdean?
Bueno, ba, abenduaren zazpiko gauean hasita, kaleak, merkataritzaguneak, herriek, uriek, bai urietako kale guztiak argiz betetzen dabez, farolatxuak eta kandelak bizten dabez, ba, milioika kandelatxu, izitzen dabez herrialde guztian, eta egia esan oso ikusgarria da. Bai, eta zenbat kandela izitzen dabeen bakotxak, ba, horre, bueno, esaten dabe, ohiturea dela pertsona bakotzak kandela bat izitzea maite dan pertsona bakotzeko. Orduan imaginatu zenbat kandela bizten dabe zan.
Euskal Herrian be, ospatzen dabe, berton bizidan komunidade kolombiarrak zelan ospatzen dau hainbeste kilometrora gonda?
Bueno, horre aldea dago, egie da, ban, Kolombian bertan kalean ospatzen dala jaia gehiago, eta hemen Euskal Herrian kaleetan barik leku itxietan egiten dabe jaia. Berez, familian ospatzeko egune da, ez da, familian ospatzeko jaia da, eta senideak berton dabezanak, ba, etxeetan batzen dira. Eta orduan kandelak bizten dabez, koloretako farolak jartzen dabez apaingarri moduan, eta ba aste ardagoan urterako badesioak eskatzen dabez. Eta beste batzuen egoera bestelakoa da. Hemen familiarik ez daukanak, ba orduan zer egiten dabe, ba aberrikide batzuekin alkartzen dira, eta zuk esan duzu moduan, ba Bilbon Azdiuk Uniendo Kulturas elkarteak bueno, eliza baten antolatzen dau jaia, Igaz Miribillako Santa Maria Josefa eleizan batu ziran. Eta azken urteetan, Kolombiar jatorriko jentea ez ezik, beste jatorri batzuetakoa be batu jake ospakizunetara.
Eta zelako ekintzak antolatzen da bez?
Bueno, hile batzuk lehenago hasten dira apur bate antolatzen, Ze eleizea apaindu egiten dabe, eta eleizea apaintzeko farolatxoak egiten dabez, eskuz, Kolombian familian egiten dabe, eta hemen elkarte honetan. Eta gainera, saiatzen dira, urtero-urtero desbardinak egiten. Eta normalean birziklatutako materialagaz, ez da, ez dakit, lata ontziak, esne ontziak, poteak, freskagarrien botilakaz, eta bueno, apaindu dotore ipinten dabeen eleizea, eta gero egunerako, ba, abenduaren zazpirako hainbat jarduera antolatzen dabez. Adibidez, bueno, jaiak katolikoa danez, ba, lehenengo otoitz batekin emoten dotzie hasierea ekitaldiari, abadeak errezetan dau eta bedinkatu egiten dau, egiten dauz bertaratutakoak, gero lehiaketa egiten da, faroltsuen lehiaketa egiten da, eta gero amaitzeko ba, musikea ipini eta jantzan egiten dabe.
Eta jatekoa be ziortza prestetan da bez, ezta?
Badagoz
egun honetarako jaki propioak, ezta?
Bai, urte sasoi honetan ohikoak dira natillak eta buñueloak esaten dutzi eurek. Bai, horrek dira ez egun honetarako ja abenduko ospakizunetarako, bueno, ospakizunetan gehien jaten direnak Kolombian. Eta bai, horrek ezin dira faltau, ez etxeetan eta hemen, ba bueno, eleizan be holan ospatu eben, bai horrek jan ebesan.
Holakoak batu dozu ez, kandelatxoen jaiaren inguruan, baina dinogunez, proiektu honi esker, Bilbon eta inguruetan bizi diran sei kulturatako jaien barri batu dozu ez, ziortza, bideoak dagoeneko ikusgai dagoz, nora jo geinke?
Bai, bideoak Labairu Fundazioko YouTube kanalean dagoz, eta aurreratuko dautzuet, honek ikusentzunezko honen osagarri izango dan argitalpen bat egiten gabiltzala. Oraindik ez dakigu noz argitaratuko dan, baina bueno, argitalpen horretan sei jaiok batuko doguz.
Baziortza Artabe, Labairu Fundazioko kidea, eskerrik asko, geurean izatagetik, eta proiektu honen barri emotegaitik.
Zeuri, agor.
Alboan gaukazuz, Bizkai Erratia.